ngimchithe umuntu wamakhala gabi ngaxolisa kwalunga konke futhi thina saqala phansi kodwa ngayiphindo kwesibili lento mina ngisazi njani cela umkhuleko cela usizo bo
hayi mina ngangijabulisa mngana mabonile ukuthi uthanda iskate umuntu akuhlala khala njalo wena wenza ma mistake kanti uzoyeka nini le ngqondo efile njalo kwakumele kuliwe okula mnganiyekele imikhuba
wangiyenza le nto kuye ngamchithela ngothando waphinda wangibhaqa nokarabo nanoma kunjalo sangibonisa uthando
awume awume wemngane wana imali akho awumcabamela umuntu wakho noma ezama ngamandla ukuthi uthando lwenu lube umlando lenhliziyo yakho yayilimaza wenza lokhu namhlanje uphinde umphinde kusasa
Labanzi hlambe bangazama ukwenza iplan.